fletë zëri Amerikës dhe gjuhës së dashur, mi mëngjes, unë jam Festim Gashi. Fillimisht i njohim me titujt kryesor të lajmeve. Zyrtarët Amerikanë thonë se një sulme aeroplan pa pilot në rajonin fisnor të Pakistanit kishte në shënjestër zëvendës komandantin e Al-Qaidës, por ata nuk e dinë se udhëhecësi militant ka mbijetuar. Rebelet organizatës Ushtria e Lirë Siriane thonë se nuk do ta respektojnë marrëveshjen e armpushimit të mbështetur nga OKB-ja në përpjekjet ndërkombëtare për të dhënë fund konfliktit të përgjakshëm. Spanja është në kërkim të një ndihme të drejtpërdrejt financiare nga Evropa për të shpëtuar bankat e saj të përfshira nga borxhet e mëdha, por Gjermania është e palëkundur në qëndrimin e saj kundër një ndihme të tillë financiare pa imponuar kushtet e reja të shpenzimeve nga qeveria e Madridit. Lajmet në hollësi. Zyrtarët Amerikanë thonë se një sulme aeroplan pa pilot në rajonin fisnor të Pakistanit kishte në shënjestër zëvendës komandantin e Al-Qaidës, por ata nuk e dinë nëse udhëheqësi militant ka mbijetuar. Zyrtarët Amerikanë, duke folur për mediat në kushte anonimiteti, thanë se sulmi i djeshëm në Hosekel kishte në shënjestër Ebu Yahia Alibin. Ata thanë se vdekja e tij, nëse konfirmohet, do të jetë një goditje e madhe për grupin terrorist. Zyrtarët pakistanezë thanë se si rezultati këtij sulmi u vran të paktën 15 persona. Ky ishte një nga disa sulmet ajrore të ndryshme në ditët e fundit që vran të paktën 27 njerëz. Ministria jashtme e vendit dje dënoi fuqishëm sulmet amerikane me aeroplan pa pilot, duke thënë se Pakistani vazhdimisht është shprehur se këto sulme janë të paligjshme dhe shkelje e sovranitetit dhe integritetit territorial, si dhe janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Militanti Alibi ka lindur në Libi dhe ka drejtuar operacionet e përditshme të Al-Qaidës në rajonet fisnore të Pakistanit dhe njësitë e saj rajonale. A i u arratis nga burgu i bazës ajrore në Begram të Afganistanit në vitin 2005 dhe u shfaqë në disa video propaganduese para se të bëhej zëvendës komandant i grupit terrorist vitin e kaluar. Rebelet organizatës Ushtria e Lirë Siriane thonë se nuk do të respektojnë marrëveshjen e armpushimit të mbështetur nga OKB-ja në përpjekjet ndërkombëtare për të dhënë fund konfliktit të përgjakshëm. Përpjekjet ndërkombëtare për përfundimin e këtij konflikti janë intensifikuar si rezultati përpjekjeve të reja diplomatike që pritet të zhvillohen këtë javë. Zëdhënësi i kryengrizve, Sami Al-Kurdi, i tha di agjensisë së lajmeve Reuters se Ushtria e Lirë Siriane ka vendosur të jap fund angazhimit të saj ndaj këtij plani dhe ka rifilluar operacionet sulmuese siç thuhet vetëm për mbrojtjen e popullit tonë. Organizata, me bazë në Britani, Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, tha se të paktën 80 ushtarë të qeverisë janë vrarë gjatë ditëve të fundit, ndërkohë që rebelët kanë intensifikuar sulmet ndaj pikave që kontrollohen nga trupat qeveritare. Media siriane nuk kanë njoftuar në lidhje me këtë raport dhe njoftimi nuk është konfirmuar nga burime të pavarura. VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdoj me lajmet. Ekipet e shpëtimit në Nigeri kanë nxjerr 137 truba nga rënojat e një avioni pasagjerësh, i cili të dielën u rrëzua në një zonë të banuar në rajonin Lagos. 153 pasagjerët që ishin në bordin e aeroplanit dhe ekuipazhi u vranë së bashku me një numër të panjohur të njerëzve që ndodheshin në vendin ku u rrëzua avioni. Në mesin e trupave të gjetur ishte një grua duke mbajtur në krah fëmijën e saj. Ekipet e shpëtimit thanë se shumë prej viktimave nuk mund të dalloheshin nga djegjet e mëdha që kishin pësuar. Pak para rrëzimit, piloti kishte njoftuar për probleme me motorin e avionit, por këshilltari presidencial Rubeni Abati i tha zërit e Amerikës se ende është herët për të përcaktuar shkakun e rrëzimit të avionit. Presidenti Goodluck Jonathan ka shpallur tretit zi e zyrtare. Ai vizitoi vendin ku rrëzua avioni dhe premtoi se fatkeqësitë e këtij lloji nuk do të përsëriten, duke u zotuar se do të përmirësoj sigurinë ajrore. 10 mijëra njerëz në Hong Kong kanë shënuar 23 vjetorin e protestave në Tiananmen Square të Kinës dhe shtypjes së tyre të përgjakshme nga ana e trupave qeveritare. Dje demonstruesit mbanin qirin të ndezur dhe thërrisnin rroft demokracia dhe kur nuk do të harrohet 4 qershori. Qindra demonstrues u mblodhën edhe në kryeqytetin e Taiwanit Taipei. Demonstratat në Hong Kong dhe Taiwan ishin në kontrast të madh me ato në territorin e Kinës, ku përvjetorit i demonstratave nuk është shënuar publikisht asnjëherë. Në vend të kësaj, Kina ka bllokuar faqet e internetit që kishin përmbajtje në lidhje me përvjetorin e protestave. Më parë, Ministri e Ashtme e Kinës kishte shprehur pakënaqësi të fortë ndaj thirrjes së Shteteve të Bashkuara drejtuar Pekinit për lirimin e të gjithë atyre që janë burgosur për pjesëmarrje në demonstratat e vitit 1989 në sheshin Tiananmen. Duke ju përgjigjur një pyetje nga shërbimi kinez i Zërit të Amerikës, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Liu Wenmin u tha gazetarve se thirrja e Departamentit Amerikan të Shtetit ishte një ndërhyrje flagrante në punët e brendshme të Kinës dhe një akuzë e pa bazë kundër qeverisë kineze. Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdoj me lajmet. Spanja është në kërkim të një ndihme të drejtpërdrejt financiare nga Evropa për të shpëtuar bankat e saj të përfshira nga borxhet e mëdha, por Gjermania është e palëkundur në qëndrimin e saj kundër një ndihme të tillë financiare pa imponuar kushte të reja të shpenzimeve nga qeveria e Madridit. Duke marrë parasysh financimin e pasigurt për institucionin bankar të Spanjës, Bankia, që e ka blerë shteti për 24 miliard dollar, kryeministri spanjoll Mariano Rajoy po përpiqet të gjejë mbështetje për marrjen e ndihmës financiare nga fondi i shpëtimit i krijuar nga 17 vendet e eurozonës. Franca dhe Komisioni Evropian dje kanë sinjalizuar mbështetjen e tyre për Spanjën, por zëdhënësi i kancelares gjermane Angela Merkel, Stefan Seibert, tha se varet nga qeveritë kombëtare individuale e jo sistemet bankare për të kërkuar ndihmë financiare nga fondi i shpëtimit dhe pastaj respektimi i kushteve për shpenzimet përpara ndihmës financiare të këtij lloji. Zëdhënësi Cyber tha se këtë duhet ta respektojë edhe Spanja. Tregjet e aksioneve në mbarazin Evropën dhe Shtetet e Bashkuara pësuan rënje të hënën nga shqetësimet se kriza e borxhit evropian po ndikon në vendimet e investitorëve. Analisti gjerman i investimeve Robert Halver, i cili punon për Bader Bank, tha se kriza e eurozonës duket e pafund, por mund të lehtësohet në qoftë se banka qendrore evropiane do të investonte më shumë në Itali dhe Spanjë për t'i dhënë kohë atyre për të nxitur ekonomitë tyre.
Wir sind voll im Krisenmodus wieder. Das heißt, Geschichte wiederholt sich.
Historia po përsëritet. Ne jemi sërish në gjendje krize ashtu si vitin e kaluar. Politikanët nuk kanë mësuar asgjë. Banka qendrore evropiane duhet të ndërhyjë për të blerë kohë për vendet si Italia dhe Spanja në mënyrë që ato të mund të zbatojnë reformat. Askush nuk mund të adurojë këtë situatë
pritjeje.
Por për shumë njerëz në Spanjë, si banorja papunësuar e Madridit, Ada Adon, gjetja e një vendi pune është bërë e vështirë në vendin me nivelin më të lartë të papunësisë në eurozonë. Është shumë e vështirë të gjenet punë në Spanjë, sepse nuk ka punë, dhe në qovë se diku ju mund të gjeni një shansë, ata nuk duan të paguajnë atë që është paka shumë normale. Përveç kësaj, çmimet e të gjitha artikujve përfshirë ushqimin janë të larta. Ndërkohë, Portugalia, një tjetër vend i Evropës i përfshirë nga borxhet e mëdha, ka ulur parashikimet për rritjen e saj ekonomike në 0.2% për vitin e ardhshëm. Lisbona njoftoi gjithashtu se është duke dhënë ndihmë financiare prej më shumë se 8 miliard dollarësh për tre huadhënësit më të mëdhenj të vendit për të ndihmuar ata në përballimin e humbjeve në rritje nga dhënia e kredive.
Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës.
Në Kosovë, qeveria ka themeluar grupin punues ndërministror për përballjen me të kaluarën dhe pajtimin. Zyrtarët e qeverisë thonë se kjo ka për qëllim që të promovojë pajtimin dhe paqen e qëndrueshme në vend, duke u përballur me shkeljet masive të drejtave të njerëzit dhe shkeljet e rënda të së drejtës humanitare ndërkombëtare në të kaluarën në Kosovë, veçanërisht shkeljet që kanë ndodhur gjatë dhe pas luftës së fundit në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Qeveria e Kosovës ka miratuar themelimin e një grupi punues ndërministror që ka për qëllim përballjen me të kaluarën dhe pajtimin. Zyrtarët e qeverisë thonë se qëllimi i këtij grupi punues është përballja me shkeljet masive të të drejtave të njeriut dhe shkeljet e rënda të së drejtës humanitare ndërkombëtare në të kaluarën në Kosovë. Zëvendës kryeministri Hajridin Kuçi thotë se në këtë grup do të përfshihen shkeljet gjatë luftës së fundit dhe periudhës së tranzicionit, duke marrë parasysh, siç thotë ai, edhe pikpamjet e të gjitha komuniteteve në Kosovë. Ai thotë se kjo ka për qëllim që të promovojë pajtimin dhe paqen e qëndrueshme në vend dhe se në këtë grup janë katër detyra kryesore.
E para ka qëllimin e pajtimit, e dyta gjetjen e vërtetës, e treta rikoperimi ose do të thëja i dëmeve që kanë ndodhur, dhe e katërta gjithsesi që duhet këtë edhe me rehabilitimin e marrëdhënieve ndërnjerëzore, ndërqytetare dhe ndërnike, edhe në vendin tonë, po edhe me të tjerët.
Zoti Kuqi thot se pengesa kryesore që vështirëson e nga njëherë dhe pamundson Kosovën që të përballet me të kaluarën e saj, qëndron në çështjet që kanë mbetur akoma të hapura me Serbinë, e cila siç tha ai duhet të ndryshojë qasjen e saj ndaj Kosovës.
Çdo pajtimi do të kontribuonte një herë reciproke me Serbinë, pasaj respektimi i suverenitetit dhe të drejta tjera dhe kërkimi i foljes nga ana e Serbisë. Por kjo nuk do thotë që Kosova do ta mbajë veten peng për zhvillimin e Serbisë. Ne do t'i kryjmë obligimet tona, por një proces i gjatë, një proces që vetëm sa ka filluar.
Vendimin e qeverisë për themelimin e këtij grupi ka përshëndetur shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, i cili nëpërmjet një komunikate për opinion e ka cilësuar si një vendim shumë të rëndësishëm për shqyrtimin e nevojave të viktimave dhe të familjeve të tyre sipas standardeve më të larta ndërkombëtare. Të gjithë e dim se Kosova ka kaluar në për një të kaluar jo të largët të mundimshme dhe të dhimshme. Gjurmët e konfliktit ende janë të pranishme, por është shumë e rëndësi për Kosovën që të krijoj mekanizma për të marrë me nevojat e viktimave dhe të familjeve të tyre, që të sigurohet paqja që ndrushme dhe pajtimi brenda për brenda Kosovës, thuhet në komunikatën e shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith. Përfaqësues të institucioneve vendase ndërkombëtare thonë se ripajtimi ndërmjet komuniteteve në Kosovë në kupton një çështje gjithëpërfshirëse jo vetëm brenda vendit, por edhe në rajon. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Si mund të ndikojnë problemet ekonomike të një ekonomie të vogël si Greqia tek vendet e tjera të Evropës apo edhe në Azi apo Shtetet e Bashkuara? Siç thuhet në materialin e përgatitur nga Jim Randall i Zërit të Amerikës, disa ekonomistë thonë se kredit ndërkombëtare dhe investitorët e shqetësuar janë mes arsyeve për hapjen e frikës financiare.
Masat e ashpra ekonomike kanë shkaktuar trazira e kohë të fundit në Greqi, ku një pjesë e qytetarëve protestojnë ndaj shkurtimeve buxhetore, shkurtimeve të shërbimeve, pagave si dhe rritjes së taksave. Shkurtimet të para si një kurë e hidhur patën si qëllim që të ndihmojnë qeverinë për të paguar ruat që krijuan diferencën mes shpenzimeve të larta qeveritare dhe të ardhurave të ulta nga taksat. Analisti i Stratfordit Peter Zeyan thot se ekonomia greke ka shumë njerëz që punojnë për qeverinë dhe shumë pak industri. Sistemi grek nuk ka bazë industriale. Dega kryesore e tij ishte ndërtimi i anijeve dhe kjo thuajse marr krejtësisht nga kinezët e koreanët. I vetmi sektor që i ka mbetur ekonomisë greke është turizmi, por një vend si Greqia nuk mund të mbështetet vetëm tek turizmi. Kompania Stratford bën analiza politike dhe ekonomike për qeveritë. Rënja e fuqisë ekonomike të Greqisë e ka bërë më të rëndë që të paguajë uat. Richard De Casser i grupit Parthenon në Boston thotë se nëse qeveria greke nuk mund të ripaguajë uat, kjo do të dëmtojë uadhënësit, të cilët nga ana e tyre do ta kenë të vështirë të paguajnë kreditet e tyre tek institucionet e tjera financiare. Ekziston shqetësimi se nëse Greqia nuk paguan borxhet, disa banka psojnë humbje dhe në këto humbje ndikojnë tek bankat e tjera dhe gjithë sistemi bankar të kurret. Me banka më pak të afta dhe më pak të gatshme të japin kredi, aktiviteti ekonomik nga dalsohet ose ndalet. Ekonomisti i Institutit Amerikan Enterprise, John Mekin, thot se problemet ekonomike e politike të Greqisë mund të detyrojnë atë që t'i largohet grupit të vendeve që përdorin euron. A i thot se kjo i bën investitorët dhe uadhënësit që të shqetësojnë për vendet e tjera antare të këti grupi që kanë borxhet të mëdha. Njerëzit fillojnë të pyesin, nëse ikën Greqia apo me Spanjën çfarë të ndodh? Ajo ka të njëjtat shenja si Greqia, po Portugalia? Investitorët e shqetësuar nga kjo situatë do t'japin më pak kredi për vendet që kanë të njëjtat probleme si Greqia. Ky perceptim i rritjes së rrezikut do të thotë se uamarrësi do të duhet të paguajnë interesa më të larta për të marrë kredi, duke rritur ndjeshëm kostot dhe duke dëmtuar rritjen ekonomike. Shumë ekonomistë thonë se dështimi i Greqisë mund të dëmtojë seriozisht shumë ekonomi të tjera. Por problemet e Greqisë kanë qenë të njohura mirë për shumë kohë, duke lejuar uadhënësit që të shesin investimet e rrezikshme në Greqi, duke paksuar kështu dëmin e mundshëm. Richard De Casser gjithashtu thosë se një zgjidhje situatës politike mund të sillte lehtësim të krizës. Mendoj se skenari që ka më shumë gjasë të ndodh është që ne do të hymë në një tjetër vorbul për mes kompromisit. A i thot se protestuesit dhe votuesit e zemëruar ka nisur një mesaj se masat e ashpra ekonomike kanë qënë shumë të rënda dhe zyrtarët mund të bëhen më të kuptueshëm ndërsa kërkojnë rrugëzgjidhjet për të dalë nga kriza.
Ndërsa Londra përgatitet për organizimin e lojrave olimpike, përvoja e Athinës para 8 vjetësh mund të ofrojë disa mësime as pak të mira, madje të zymta. Shumë prej qendrave të saj olimpike mjaft të mëdha janë fare bosh. Një numër i madh grekësh, madje edhe kryetari i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar thonë se lojrat olimpike të vitit 2004 kontribuan në krizën e borxheve të Greqisë.
Ishte dikur një fush ëndrash ku atletët më të njohur të botës konkuruan në frymën e Olimpiadës. Pas 8 vjetësh parku olimpik i Athinës është i braktisur, tepër i madh dhe i mbyllur për publikun. Arena e rrethuar është shndruar tani në një depo të ndryshkur. Ndërtimi i korsive të garave me kanotazh kushtoi miliona dollar, në të cilat uji pompohej nga një liqen artificial, i cili tani është tharë. Tubacionet e ujitjes shtrihen të prishura përreth parkut. Manoli Strika është antar i Këshillit të Lagjes Helenikon të Athinës afër parkut. Ai shpreh keqardhje për ato që i quan humbje të shkaktuara nga Olimpiada 2004. Lojrat kishin thjesht të bënin me kapitalizimin e fenomenit olimpik, si dhe me krijimin e bllokeve të reklamave për të shitur prodhime të ndryshme. Fatkeqësisht, lojrat olimpike ishin katastrofë për Greqinë. Kryetari i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Jacques Roga i tha një gazete greke vitin e kaluar se Olimpiada e Athinës i acaroi edhe më tej problemet e borxhit të Greqisë. Qeveria llogariti se kostoja e lojrave kapi shifrën e 11 miliard dollarëve. Por në këtë shifër nuk u përfshin projektet të tjera që u miratuan ose u përshpejtuan për të përfunduar në kohë. Për lojrat e vitit 2004, përfshin një metro dhe një sistem i ri tramvaji, një aeroport dhe një autostradë re. Afër parkut olimpik, ish pjesëtar të ekipit grek të softbollit e vitit 2004, stërviten për ndeshjen e ardhshme. Greko-amerikanja Luisa Sharp, e cila mbante rezultatet e lojrave olimpike, thot se qendrat sportive të Olimpiadës duhet të ruhen.
Very, very beautiful, very expensive.
Ato janë shumë të bukura dhe të shtrenjta, më vjen keq, asnjëri nuk përpiqet t'i shfrytëzojë, madje edhe të bëjë fitime. Antari i Këshillit të Lagjes Helenikon, Manoli Strikas, ka ide të tjera. Ai dhe një ekip banorësh lokal kanë filluar mbjelljen e pemëve të ullirit. Ata duan që ky park të kthehet natyrës dhe banorëve të zonës. Gjatë kësaj periudhe të krizës financiare, kultivimi është zgjidhja edhe në sasi të vogla për të shmangur urinë. Ne mendojmë se grumbullimi i fondeve nuk do të na ndihmonte të dilnim nga kjo lloj krize, por një rrjet solidariteti do të na ndihmojë.
Afto ne bora shtiriksin as e vali mesa opja dipo të diskordi.
Londra po përgatitet për Olimpiadën 2012 me një kosto prej rreth 14 miliard dollarësh. Banorët e lagjes Helenikon thonë se përvoja e Athinës duhet të shërbejë si një paralajmërim për një trashëgimi olimpike të dështuar.
Çdo vit në 31 maj shënohet Dita Botërore pa cigare, një ditë e caktuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për të tërhequr vëmendjen drejt rezultateve shkatërruese shëndetësore që sjell përdorimi i produkteve të duhanit. Në vitet e mëparshme, zyrtarët e shëndetit publik e kishin të pamundur të analizojnë efektin e kësaj dite për të inkurajuar njerëzit në lëndjen e duhanit, por me hyrjen e teknologjisë dhe internetit, duket se kjo situatë ka ndryshuar.
Çdo vit në 31 maj në kontinentin amerikan shënohet dita e ndalimit të duhanit, një ditë që nxit duanpirësit të mos pinë cigare të paktën për një ditë. Por të lësh papritur një varësi si duanpirja krahasohet me ngrënien e gjelit të detit të ftohtë. Dhe në Knoxville të Tennessee duket se duanpirësit këtë ditë kanë vendosur vërtet të shkëmbejnë cigaret e tyre me një gjel detit të ftohtë.
Thank you.
Një ngjarje një ditore e tillë si dita pa duhan zakonisht ka publicitet, por ishte shkencërisht e pamundur të përcaktojë efektshmëria e saj. Por faqja kërkimore Google ndryshoi krejtësisht këtë situatë. Joanna Cohen, kryeson nismën globale të cigares në Fakultetin për Shëndetin Publik në Universitetin Johns Hopkins. Me mundësitë që të jep faqja Google dhe duke analizuar të dhënat kërkimore që merren nga interneti, aktualisht mund të përcaktosh me saktësi efektet e kësaj dite. Studiuesit përcaktojnë disa vende në Amerikën Latine për studimin e tyre. Disa nga arsyet janë sepse spanjisht është gjuha kryesore, kështu që kërkuesit ishin të aftë të shqyrtonin ndikimin e ditës botërore pa cigare në shumë vende që përdorin të njëjtën gjuhë. Ata zbuluan rezultate inkurajuese për zyrtarët e shëndetësisë, të cilët po përpiqen të arrijnë të bindin njerëzit për të lënë duhanin. Drejtuesi i studimit është John Ayers, i cili foli përmes Skype-it për zërin e Amerikës. Nëse kërkojmë të dimë nëse ka njerëz që duan ta lënë duhanin, hapi i parë do të ishte informimi dhe më pas ndërgjegjësimi. Kemi vrejtur një shtim prej 40% të personave me këto synime në vendet spanjisht folëse gjatë këtyre viteve nga viti 2000. Studuesit tonë se rezultatet e studimit përqendrojnë efektin që ka rritja interesimit për lënjen e duhanit tek shëndeti përdoruesit. Ajo që studimi tregon është se dita ndërkombëtare pa duhan ka një ndikim të rëndësishëm në rritjen e interesit dhe informimit për lënjen e tij në këto vende të zhvilluara. Studuesit tonë se ky informacion do të ndihmojë ministritë e shëndetësisë në vendet anëmbambotës sepse nëse ata e dinë që qytetarët e tyre janë të interesuar për informacionin se si duhet të lihet duhani, ministrit mund të japin dhe më mirë informacione në internet në ditën ndërkombëtare pa duhan për të ndihmuar njerëzit që të heqin dorën nga varësia ndaj tij.
I fletë zëri Amerikës dhe gjuhës së dashur, ky është emisioni i parë i ditës që mund të ndiqni nga ora 7 deri në orën 7:30 në valën e shkurtër 49 presje 7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Ju rikujtojmë se emisioni i arshëm është programi televiziv ditari i cili transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30 dhe mund ta dëgjoni edhe në radio në valën e shkurtër 41 presje 5 metra dhe në frekuencën 7245 kHz. Në vazhdim juftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Në ceremoninë e diplomimit në Akademinë e Forcave Ajrore të Shteteve të Bashkuara, presidenti Barack Obama tha se pas një dekadë lufte, një ditë e re është në horizont për Amerikën. Nuk ka më amerikan që luftojnë në Irak. Al-Qaida është në shpëtallim me sipër, dërsa forcat afgane po marrin udhëheqjen për sigurinë në vendin e tyre. Ka ardhur koha, tha presidenti Obama, që Shtetet e Bashkuara të çlirojnë ushtrinë nga pesha e rrugës së sigurisë, duke ndarë atë me shumë burime të tjera të fuqishme amerikane, diplomatike, ekonomike dhe forcës së ideve. Ne duhet të shfrytëzojmë të gjitha, tha ai, dhe lajmi i mirë është se ne po i shfrytëzojmë sot ato.
Around the world, the United States is leading once more. From Europe to Asia, our alliances are stronger than ever. Our ties with the Americas are deeper.
Shtetet e Bashkuara po udhëheqin edhe një herë nëpër botë. Nga Evropa në Azi, aleancat tona janë më të forta se kur. Lidhjet tona me vendet amerikane janë më të thella. Ne po përcaktojmë rendin e gjërave në rajon dhe do t'i japim formë sigurisë dhe begatisë tona fatgjate si asnjëherë tjetër. Presidenti Obama vuri në dukje se Shtetet e Bashkuara po marrin rolin udhëheqës në sigurinë globale, duke paksuar arsenalin bërthamor së bashku me Rusinë, duke u përmbajtur nikosisht edhe shkurajimit bërthamor, duke mobilizuar 10 vende për të siguruar materialet bërthamore, duke fituar mbështetjen e botës për të bërë presion Iranit dhe Koreas së Veriut, të cilat nuk mund të lejohen të kërcënojnë botën me armë bërthamore. Nga ana ekonomike, Shtetet e Bashkuara po udhëheqin nëpërmjet të pakteve tregtare për të krijuar tregje të reja për mallrat amerikane dhe duke zgjeruar shërbimet dhe bashkëpunimin në sektor që njerëzit i admirojnë më shumë lidhur me Amerikën, siç janë shpikjet, shkenca dhe teknologjia. Presidenti Obama tha se Shtetet e Bashkuara po udhëheqin gjithashtu në emër të dinitetit dhe lirisë humane, duke qëndruar për krah popujve të lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut, ndërkohë që ata kërkojnë të drejtat e tyre, udhëheqin përpjekje ndërkombëtare kundër urisë dhe smundjeve, si dhe dërgojnë ndihmë emergjente në vendet e goditura nga fatkeqësitë. Tani, tha presidenti Obama, gjithnjë më shumë njerëzit po realizojnë liritë dhe vlerat tona, dhe Shtetet e Bashkuara qëndrojnë krah tyre.
We stand with the student in the street who demands a life of dignity and opportunity. We stand with women everywhere who deserve the same rights as men. We stand with the activists unbound in their prison cells.
Ne qëndrojmë për krah studentëve në rrugë që kërkojnë një jetë me dinjitet dhe mundësi. Ne qëndrojmë për krah grave kudo, të cilat të meritojnë më shumë të drejta. Ne qëndrojmë për krah aktivistëve që nuk janë thyer në qelitë e burgjeve, Ata e din, si kurse edhe ne, tha Zoti Obama, se historia është një anën e lirisë. Ne do të qëndrojmë të vendosur si forca më e madhe në mbrojtjen e lirisë dhe dënjetetit njerëzor, që bota ka njohur ndonjëherë.
Ndoqet komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Të gjuhës së dashur, ju njoftojmë se edicionet e Zërit Amerikës mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com. Disa nga lajmet dhe kronikat e programeve tona mund t'i gjeni në këtë faqe si dhe në YouTube. Ju mund të komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona duke plotësuar formularin në fund të çdo materiali në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com. Ju rikujtojmë se në programin televiziv ditari transmetojmë disa rubrika të përjavshme, të martën dhe të njëjtën, të reja mjekësore, të mërkurën për jetë e gjelbra me tema për mbrojtjen e mjedisit.
Kalendari historik amerikan. Në 5 qershor 1947, 2 vjet pas përfundimit të luftës së dytë botërore, sekretari i shtetit George Marshall paraqiti një plan për rimëkëmbjen ekonomike të Evropës. Propozimi, i cili më vonë u quajtë Plani Marshall, pengoi përhapjen e komunizmit në vitet e pas luftës. Bashkimi Sovjetik dhe vendet komuniste të Evropës lindore dhe qendrore u ftuan të merrnin pjesë në këtë program, por e refuzuan ofertën. Sekretari Marshall e paraqiti planin gjatë një fjalimi në ceremoninë e diplomimit në Universitetin e Harvardit. Our policy is directed not against any country or doctrine. Politika jonë nuk është drejtuar kundër asnjë shteti apo doktrine, por kundër urisë, varfërisë, dëshpërimit dhe kaosit, për të krijuar kushte shoqërore dhe politike ku të ekzistojnë institucionet e lira. Plani Marshall ndihmoi në rindërtimin e ekonomive të rajonit, si dhe krijoi bazat e ekonomisë së sotme evropiane. 15 miliard dollarët e dhënë nga shteti amerikan u shpërndan nga 16 shtete pjesëmarrëse të Organizatës Evropiane për Bashkëpunim Ekonomik. Në këtë mënyrë, shtetet evropiane mund të shpenzonin si të donin, pa patur nevojën e vendimeve financiare të Shteteve të Bashkuara. Më 5 qershor të vitit 1968, Robert Kennedy u plagos për vdekje në Los Angeles. Ai u qellua sapo mbaroi fjalimin para stafit të fushatës elektorale, pas fitoret në zgjedhjet paraprake për president të Partisë Demokrate në Kaliforni. Qindra dëshamirës broritën, kur senatori Kennedy foli për planet e ti në ndim të varfërve, si dhe për përfundimin e luftës së Vietnamit. Fjalët e ti të fundit kishin lidhje me emërimin si kandidat për president në kuvendin e arshëm të Partisë Demokrate në Chicago të shtetit Illinois. Ndimësit e senatorit Robert Kennedy e larguan atë nga tribuna për të marrë me punë të tjera. Ata e shoqëruan atë në për një kuzhinë të hotelit, ku një person me emrin Sirhan Sirhan shtiu kundër tij. A i vdiq ditën tjetër me 6 qershor 1968. Sirhan u gjykua dhe u dënua për vrasje në një gjykatë e Kalifornisë. A i vazhdon të mbajti burgosur në këtë shtetë.
Para se të ndahemi, ju rikujtojmë edhe njëherë disa nga titujt e lajmeve kryesore. Zyrtar amerikan thonë se një sulm me aeroplan pa pilot në rajonin fisnor të Pakistanit kishte në shënjesër zëvendës komandantin Al-Qaidës, por ata nuk e dinë nëse u theq si militant, kanë bijetuar. Spanja po kërkon ndihmë të drejtpërdrejt financiare nga Evropa për të shpëtuar bankat e saj të përfshira nga borxhet e mëdha. Dëgjues të dashur, këtu erdhi fundi i emisionit ton. Ditën e mirë dhe miru dëgjofshim në emisionet tona të ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.